koto pira moyna luru kire kiu dovin biru nyunu tu atone mizu bienye le yire yesu krista yesu krista la mene dimia fonno yeseni yesu beno nyunu tu kaweni mihinge broda kire yesu be beno nyunu pa otini ro merege do tum mene hio emene biru biru no mari yewen tipo atezu le lo adofin lo e yire ben we yesu krista Kono menega bien sala men bien o mari edo zai mari tin. Sike mari ne nimbiro le bero iden ko ti poke weni. A menega ne mari e bizan yere dofin pange tumi siebelo. A dati o poso e ti pezu ka zu so ben ton be yire ben wo yezu yora lo a dofin lo pange mi kuniu e gube nunu. Halo ye be kabako tuna mari da tuopo mari benzinyara ton le be yezu krista santa lo ba ya mio pisa ape dofimite lehin wi hari etun e se boho pe po mari bevuyun dofim panga sobo yire e hen krisenti e krisenti etope yezu po kawako bo e bo mari bevuyun adame no tonlo don horon poso ila ni mbro san tale ho ra mari banton ye hin yire josef horon poso midma se ko ben kumasi o ben be wa furo bebe pentin Yore Joseph vi wa mari deman me mari mi tiopo ba yensen so amenege vanzine mi te wa Joseph a bien non ro pore a mari tu e lo adofin lo a bi pin bir mi mi mari e wo wa wa hunu o merege bien non dron mi o mari wa wa hunu yore dofin te mi kabako nyuru mi tini e zura mi te anzo so yire be bien yezu yezu kore ye duso e bure bene foni lo Don Joseph tape meneke bura men bine o, a mwa mari ya, meke bure wuyan, me yama fiyonon mari vanton, ke Joseph e yi de wa mari imyo.